adierazten nahi datenez, Patxi Ruidez Abaniego dagoeneko, ba, zain dago, gure zain dago, ba, izketan azteko, Espainiako hauteskundeen inguruan aurreratu dizuegun bezala. Lehenbizi, agurtu egingo dugu. Bera, Patxi, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, normalean John Sánchezekin mintzatzen zarazu, normalean egiten dugun lan banak eta hortan, baina gaur arazo batzuk direla eta, ba, nirekin konformatu behar, esaten den bezala. Bai, Patxi Ruidez Abaniego herri mugimenduko kidea dugu eta, bueno, ba, 15ean behin gurekin bat egiten du eta ontaz eta hartaz jarduten du eta oraingo honetan aukeratu duzun gaia Espainiako hauteskundeak eta, bueno, hauteskunde erabakigarriak batzuk esaten duten bezala, beste batzuk esaten dute Patxi errepikatuak direla, alferrekoak ere bai, baina giroa pilpilean dago handik eta hemendik, ez da?
Bai, hala da. Bai, aztertu harko dira, bueno, hainbat elementu, urrengo hauteskunde espainolei begira, batez ere nire iritzirako bi nagusi batetik. Bueno, ea bose maileek berriro ere hauteskundak errepikatzari begira zer nolako erantzuna ematen duten, ea parte hartza igotzen den, jaisten den edo zer gertatzen den zentzu hortan, eta horren arabera emaitzak nondik nora, bueno, ba, mugitzen diren, eta gero bestetik, bueno, hauteskundeak ere, hauteskunde espainolak emango dira Euskal Autonomia Erkidegoan, izango diren hauteskunde, urrengo hauteskunde autonomikoen bezperan, eta, bueno, ikusi harko da ere, hauteskunde espainolen eragina, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan izango diren urrengo hauteskundei begira, ez? Orduan, bueno, ba, aztertu harko da, bai batetik zein bestetik, ze aldagai mugitzen diren. Orduan, bueno, zakite, agian, bueno, ni bai pentsatuta nuen, aztertzea pizkate hauteskunde espainoletan, zeintzuk izango diren, bueno, aldagai nagusiak, eta gero bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoan ze ondori izango dituzten, hori zen asmoa.
Osongi, ze, hola nola baite, Espainiako giro horrek eragin zuzena aukiko du gure berezitasunak, kontuan hartuko ditugu gero, baina azken finean horren oihartzuna helduko da ona ere, ez da, batez ere partidu estatalisten aldetik, eurek Espainiarako diseinatzen duten eskema horrek, berorrek eragina edukiko du Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere.
Bai, hala da. Bai, horre, bueno, nik uste, zera, eta bueno, datu ezberdinen arabera, Estatu Espainolean ematen du polarizazio bat ematera doala, ez? Bai PP alderdiari, alderdi popularari, zen Podemos Ezker Batua ententeari, da, bueno, ba, komenitzaie polarizazio batera jotzea, eta ematen duenez polarizazio hori izango da urrengo hauteskunde espainoletan aldagai nagusia, ez? Claro, polarizazio horren ondoriak ere ikusteke daude, hau da batetik, ikusi beharko da EAPP alderdiak berriro ere irabazten dituen hauteskundeak eta zenolako marginarekin eta Ciudadanos alderdiari begira ze margen duen, eta gero bestetik ikusi beharko da, claro, Podemos Ezker Batua entente berri horrek zoerekiko sorpasoa lortzen duen, ez? Eta sorpaso horrek, bueno, zenbateko aldea lortzen duen, eta horren arabera, ba, estenatoki poselektoralean akordietarako ze margen dagoen, ba, PP erritik entzeko edo ez.
Patxi, barkatu, ematen du bakoitzak eskerreko alderdi, hor, aipatu dituzun bi alderdi horiek, alde batetik Podemos eskerreko, Podemos Unidos, eke, batetik eta bestetik PPek beren etxai naturala hautatu dutela, ez da? Podemosek PSOE hautatu du, hori da baztertu behar duena, eta PPek bestea, Ciudadanos hautatu du, eta hori da baztertu behar duena. Ez da, horren, polarizazio horretatik kaltetuenak PSOE eta Ciudadanos, izango litzateke nabarmenki.
Bai, hala da. Bai, nabarmen horrela izango da. Eta bai alderdi popularrean zen Podemos eskerbatuaren, bueno, eskerbatua zenaren, bueno, entente horrek, ala, bueno, aztertu dute jokaldia, eta bai batetik zen bestetik, bueno, ba, mugimendu hoien bilari dira. PP batez ere, beldurraren bozka aktibatu nahian,
bai.
Eta, bueno, PSOE di begira, ba, bueno, kezka nagusia Podemosen sorpasoa. Eta, bueno, hori aztertu beharko da, bai.
Eta, kuriosoa dena, hainbeste ustelkeria kasu, ni? Ez da gizuri ezaizun gertatzen, Patxi, niri neuri bintzat hori harrigarria bintzen zait. Hainbeste ustelkeria kasu egon ondoren, erabat goitik bera usteldutako alderdi bat izanagatik ere, PPek badirudi eutxe egiten diola bere gailurrari eta areago dena. Hasi ere egin litekeela, azken estadistikek esaten, azken inkestek esaten dutenaren arabera, harrigarria ez da apur bat.
Ba, oso harrigarria. Ematen du, sozia espainolean edo narkotikoa zabaldu dela. Eta bai, eta ja imuneak direla horrelako kasu guztien aurrean. Zuk aipatu zuen bezala, ikaragarria da, sistematikoa da, PP alderdian ustelkeria, eta lata guztiz ere eusten dio, Eta inkesta guztien arabera izango da.
Ematen du. Bueno, ba, beraz, Patxik dionez eta gogeberen nahiko ados gaude, ba, Espainian polarizazio hori gertatzen ari da, baina orain gatozen gure bi Ego Euskal Herriko bi komunitateetara, eta neuki dezaken Patxi zure iritzean.
Bueno, ba, Nafarroan ja, bere garaian eman ziren hauteskunde autonomikoak aldaketa eman zen, eta, bueno, zentzu hortan, bueno, ba, dakizuen bezala, saiatu ziren hauteskunde espainolei begira aldaketaren ententea sortzen, baina, bueno, azkenean horre ematen zuen Podemosek, gainen duzituela estatu espainoleko interesak, eta ezin izan da, aldaketaren aldeko entente hori eman. Eta, bueno, Nafarroan, ikusi garko da, ze eragina duten hauteskunde espainolen emaitzak, baina, bueno, nire iritzirako bertan martxan jarri egin den aldaketa bere horretan mantenduko da, eta, bueno, gauza gutxi mugituko dira Nafarroan, ez? Aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoan, ikusi garko da, gara, hauteskunde autonomikoak bueltan daudela ikusita, ze mugimendu ematen diren, ez? Eta, bueno, azken joeren arabera ematen du PNV berriro ere, hegemonia politikoa mantentzen jarraituko duela, eta gero ikusteke dago EH Bildu eta Podemosen artean ze mugimendu ematen diren, ez? Hor egongo da saltza segurazko, eta bueno, batetik EH Bildu ikusi beharko da, ea berreskuratzen den, eta bueno, azkenengo asteotako sentsazioak eta gaientzen diren, alde batetik autokritika egin zuten, azkenengo hauteskunde emaitzenera harira, eta bueno, autokritika horrek ze emaitza ematen dituen ikusteke daude, eta gero Arnaldo Otegiren efektua ere ikusi beharko da, aber noraino ez ematen duen. Eta gero aldiz Podemosen boska oso variablea da, hau da, ez da berdina, hauteskunde espainoletan ematen den emaitza Podemosen baitan, Euskal Autonomia Erkidegoan bederen, edo autonomikoetan, ez? Eta horre bose mugimendu handia goten da. Gainera Podemosek oraindik ez dauka zerrenda buru hautaturik, hori izan zuen Garbiñe Bihurrunen aukera, baina bueno, hori zitzaion eta horren ondorenean ez daukate ez horre aurpegi publiko onik momentu honetan, eta bueno, horrek ere zeragina duen ikusteke dago.
Zure iritzian Podemos aldugun alako, nola esango genuke, alako aldea egongo da hauteskunde Espainiako hauteskunde orokorretatik autonomikoetara, hau da, ezberdin portatuko da beren hauteslegoa, boto ezberdin amango lukete autonomikoetan eta zeretan, edo inkognita bat dago hor, ez da, azken finean?
Atera diren, Eusko Jaurlaritzatik adibidez atera dituzten azken inkesten arabera, edo ITBtik, orain ez du goratzen zein izan iturria, atera diren azken inkesten arabera ematen du Podemosen, Bose Mariaren mugimendua nabarmena dela, ez, hauteskunde espainoletik hauteskunde autonomikoetara, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez, ospatuko diren horietara begira. Eta, bueno, horra, arrazoi nagusiak egon daitezke, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Herrian oroar, Estatu Espainolari begira bozkatzen da aldaketa gogo batekin, ez? Eta aldaketa gogo hori hor nonbait Podemosek bere ganatzen du. Eta gero aldiz, Euskal Autonomia Erkidegora begira, Euskal Herriari begira, hauteskundak hemen direnean, jendeak abertzale, ez? Alderri abertzaleekiko egirune handiagoa izaten du, eta bueno, eta fijazio handiagoa horren alde bozkatzera.
Bai. Logika osoa dauka, ez da?
Bai, dira mugimenduak, bai.
Gero Arnaldo Ategiren efektua, hori igarri egingo da, ez da? Denek adituek diotenaren arabera, onerako, gonazko, zera bat, joera bat, ekarriko du, seguruenik. Nola baiteko beste postasun bat sortu du Ezkerra Abertzalearen baitan, eta horrek nola baiteko trena izan liteke hori, ez da?
Bai, hauteskunde espainoletan segur asko ez dutela nabarituko, hainbeste, baina Euskal Autonomia Erkidegoan emango diren hauteskundetan bai. Eta, bueno, beraren aldeko apustua egiten dute koalizioan, bera zerrenda buru izan dadin, Eta gero, bueno, pues, claro, aitortu hartzai Arnaldori doai politiko eta bueno, eta hitz egiteko doai handiak dituela, ez? Doai komunikatibo sonak dituela, bere itzal politikoa handia eta zabala da, eta zentzu hortan, ba, bueno, ilusioa ikusi izan, ez? Belodromaren zitzaion harrera hortan, nola, bueno, ba, zenolako gaitasuna duen jendea mugitzeko eta jendea aktibatzeko. Orduan, horrek zenolako itzala izango den ikusteke dago, baina bai, sentsazioak positiba dira koalizioaren baitan, eh?
Hori da. Eta gero, azkenik eratzen zaigu betikoa, ezta, zalantzan dauden hoiek zenbat diren eta norantz joko duten. Badago horren inguruko inkestarik edo beti bezala azken uner arte horre gongo da uneko amar, amabos bat beren botoekin zer egin behar duen ez dakiena oraindik.
Bai, ba, claro, kasu honetan, datu hori, nik uste gehiago nabarituko dela hauteskunde espainoletan, porque inkognita oso handiak daude. Aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoan ospatuko diren hauteskundetan, ba, bueno,
finkatuagoa
ematen du. Bai, ematen du txikiagoa izango dela sorpresarako margen hori. Naiz eta, bueno, ba, aipatutako EH Bildu Podemosen arteko leia hortan, ba, bueno, gauza asko ikusteke dagoen, ez? Eta Arnaldo efektua aipatu dugun, Arnaldo efektuaren orainokoa izango den ikusteke dagoen. Bueno, badira inkestetan portzentai batzuk oso aldakorrak, baina, bueno, ez du ematen, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan PNV-ren hegemonia politikoa jokoan egon daitekenik, ez?
Patxi, azkenik, parte hartzeari begira, jendea ez alda, ez dakite, ez aldu nekea somatuko, eta ez du esango joia nahikoa da, berriro errepikatuko, zertarako, ezertako bez, ez da nabarituko, edo, ez dakite.
Dizu hau tezkan espainolei begira.
Bai, espainolei begira.
Bai, bueno, horre, bai, egia dela, hautezkunde espainoletan, inkesten joan etorri handia dela, eta inkesta guzti horietan, zera, indezizoen, ez, aipatzen duten indezizoen kopura oso margen handikoa dela, ere. Hau da, inorez da usartzen, esatera parte hartzea zenbateraino mugituko den. Badira puntu batzuk, hau da, badira inkesta batzuk, no, aipatzen denez, parte hartza jetxiko dela, 5 puntutan, 6 puntutan, 7 puntutan, bueno, badira hor estimazio ezberdinak, baina inorez da usartzen esatera norainokoa izan daitekeen.
Bai. Eta horrek ere bere eragina aukiko du alde baterantz edo besterantz. Orain, Austriako kasuan ikusten ari garen bezala orain posta bidezko botoei begira eta haien zain daude denak, ba, zeinek irabaziko duen jakiteko. Tira, ba, Patxi Ruiz de Samaniego Goberri Mugimenduko kidea, mila esker, iritzi hauek, informazio hau guri ekartzeagatik, eta bueno, nolabait, panorama ere erakusten laguntzeagatik. 15 egun barru berriz izango gara, espero dezagun ordurako teknika arazo guztiak konponduta eta Jon Sánchezekin orduan eta gurekin ere bai noski. Mila esker, Patxi.
Bai, zuei, bai.
Ondo segi, agur.
Bai, agur.